Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüge mikrofon önüne maksat Atayev, 2020 yılda 4 yıl mühlet bilen azatlıktan mahrum edilen Türkmenistanlı rayet jurnalisti Nurgeldi Halikov 8. yılına türme mühletini tamamlap azatlığa çıktı. Bu arada Qarasy Türkmenokot News neşri haber veriyar. Halikov koronavirus pandemiyası bilen bağlı yağdaylar öwrenme üçin 2020 ýylyň iýuluna Türkmenistana safar eden bütün dünya sağlygy goraýş guramasynyň ýörütme missiýasynyň agzalarynyň Aşgabatyň ýyldyz mehmanxanasyna düşürilen suratyny Türkmenokot News neşrine ýibrenden soňra häkimetler tarapynyň tutsak edildi. Aşgabatyň bagtyýarlyk etrap kadiýet şol ýylyň sentýabryna kezaplykda günä bildirilen Halikov 4 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum etmek barada hökm çykardy. Türkmenokot News neşri raýat jurnalistiniň toslama ayıplamalar bilen türme tutsaklığına hüküm edilenliğine aitti. Neşre göre Halikov ceza mühletini Levant vilayetinin umumi düzgünlü LBE-12 türmesini yerine yetirdi. Hazırkı vaqtda Murat Durşemov, Allah Murat Körhanov ve Murat Uvezov yalı aktivistler şolsanı 2023 yılın dekabrını Rusya'da yitirim olun. Mälik verdi Allah Murat hem bu türmede saklanyan ekeni. Sonku 4 yılın devamını adam hukuklarını koruyucu kurumlar ve aktivistler Nurgeldi Halikov'un azatlığa göy verilmeğine ilgilerle çağırış ettiler. Rayet jurnalist 2017-2020 yılları aralığını Türkmenokot News Neşir bilen hyzmatdaşlyk edipdir. Qarasyz neşir onuň jurnalistiki işinin aralyş matlapy toslanyp taplan aýplamalar esasyna tutsaklygy hökm edilenini aýtdy. Düýbü New Yorkda ýerleşen jurnalistler gormak baradaky komitet, düýbü Parijde ýerleşen terhetsiz reportýorlar guramasy ýyly-ýyzyna Türkmenistanyň jurnalistleriniň öz işlerini erkin ýerine ýetirmeklerine ruhsat berilmegine we raýat jurnalistiniň tutsaklykdan boşadylmagyna birnäçe gerek çağırış etdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatdygy boýunça wekili Tereza Ribeiro 2021 ýylyň 11-nji fevralyna Awstriýanyň Wena şäherine türkmen diplomatlar bilen geçiren duruşugyny Halikovyň ykbaly bilen gyzyklandy. Ribeiro 2023 ýylyň 10-nji Aşgabatda maýlaşan saparynyň dowamyna hem Türkmenistanyň hökümetini media adatdygy babatyna öýde sunan halkara boşnamalaryny berjä etmäge çağırdy. Türkmen hökümeti ýurtda söz we metbuat adatdygyny berk çäklendirmekde ýerli tanqid edilýär. Ýurdun media kanunçylygy senzurany gadagyn edýär. Ýöne muňa garamazdan iş ýüzünde senzura öz gücünde galýar. Şeýlede media serişteleri ýurdun ajaýyp keşbini şöhrelendirmek bilen borçlandyrylýar. Medpugat anatdygy boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan pes görkezleri munasip bolýar. Serhesi reportýorlar guramasynyň 3-nji maý bütün dünýä medpugat anatdygy gününi çap eden iň soňky hasabatyna Türkmenistan 180 ýurdun arasyna 175-nji oruna ýerleşdirildi. Soňky ýyllarda dünýäniň köp sany beýleki ýurtlaryna hem medpugat anatdygynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşýan döwrüne Türkmenistan öňkü ýyllar bilen deňleşdirilýär. Bu uğurda iňizde korunlardan arana çymaga çalışýar. Türkmenistan bu hasabat 2023 ýylda 176-njy, 2022 ýylda 177-njy, 2021 ýylda 178-njy we 2020 ýylda bolsa ýyzdan 2-nji oruna 179-njy oruna ýerleşdirilipdi. Şeýlelikde Türkmenistan media adatdygy boýunça halkara hasabatda soňky 4 ýylda 4 derece yukarı kaldı. Yani bu devirde dünyanın en çeme yurdunda metbuat anahtının yağdayı yaramadlaştı. Bu aralıkta rayet jurnalisti sonku 4 yılını türmede geçirdi. Jurnalistleri korumak varada komitet 2021 yılda Nurgeldi Halikov tutuğdak jurnalistler sanonu koştu. Komitet sonku sapar 2023 yılın dekabrına bu iş boyunca Türkmenistan'ın içeri işler ministerliğinden hem de Aşgabat şehrinin bağıtyarlık etrap kadiyetinden tesvir alıp bilmendir. Azatlık Radyo FM Nurgeldi Halikov'un yağdayı boyunca Türkmen resmilerinden tesvir alıp bilmeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeny işleýär.
Gepleşigimizin hemişe kim ihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz. Gepleyer Anadlyk radiosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty we Orsiýet gaçmatlygy gözleýän Täş Murat Bekiýew türmeden boşadyldy. Orsiýetden deportasiýa edilme köpü bilen ýüz-ýüz bolýan Bekiýewiň boşadylmagy barada 6-njy ýunda adam hukuklary bolýunça Türkmen Helsinki fondy xabar berdi. Guramanyň Orsiýet gaçmatlygy gözleýän Türkmenistanly Bekiýewiň Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden 4-njy iýunda boşadylanlygyny onuň tanyşlaryna salgylanyp xabar berdi. Guramanyň Habarına göre 4-nji iýunda sud Bekiýewiň Orsiýetde gaçmatlygy almak barada garzasyna garamak işiniň doly däldigi we şahsyýet resmi namalarynyň entekdi keldirmeýändigi sebäpli onuň Türkmenistana deportasiýa edilip bilinmejekdigini göz öňünde tutup ony boşatmak kararyna gelipdir. Türkmen Helsinki fondunun çeşmelere salgılanıp xabar verişi ali, bir yılın geçmek ulen barlıq tamamlanmandır ve hiç hili karar çıkarılmandır. Şöylün may ayının ahirinde 2023 yılın mart ayından veri Orsiýetin Sankt-Peterburg şehrindeki Deslapki Tussak hanasında saklanan Bekiýewiň daşary yurt raýatlary üçin niyetlenen Krasnaya Selo rayonundaki birinci wagtlyň Tussak merkezine geçirilenligi xabar berilipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar şonda Täş Murat Bekiýewiň Türkmenistana deportasiýa edilmeginiň ehtimallygyny aýdyp, oňa hem öz agasy ýaly agyr jaza sezewar bolmak howpunyň awanyanlygyny bellepdiler. Täş Murat Bekiýew 2023-nji ýylyň awgust aýynda Orsiýetiň häkimetleri tarapyndan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýewiň inisi. 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi iki dogan Bekiýewleri milli we dini 20-nji öjükdirmekde aýplap, olary gözlük sanawyna goşupdy. 2023-nji ýylyň 16-njy martynda Täş Murat Bekiýew Sankt-Peterburgda tutsak edildi. İlki başda ol emigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýplandy. Ýöne 2 hepdeden soň türkmen häkimetleri gaýwana oňa garşy hat agyr aýplamalary bildirdiler we ony ekstremist diýip iglan etdiler. Ondan soň Orsiýet Federasiýasynyň baş prokuraturasy ekstraditsiýa barlygyny başlady. Bekiýew Orsiýet Federasiýasynda gaçyp atylgy soradi. Türkmenistan tarapından şoňa meňzeş jinayatda aýplanan Täş Muradyň agasy Aşyrbay Bekiýew 2023-nji ýylyň awgust aýynda Orsiýetde migrasiýa kanunlaryny bozanlygy sebäpli Sankt-Peterburgdan Türkmenistana deportasiýa edilipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýewiň islam ekstremizmi aýplamalary esasında 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda 23 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar berdiler. Tinçler bu hökümi türkmen häkimetleriniň raýatlary uzak möhletli türme tutsaklygy bilen gorkutmak boýunça alyp barýan tejribeleriniň dowamy diýip hasaplaýarlar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Aşyrbay Bekiýew häzirki wagtda owudan depe türmesinde saklanýar we çeşmelere görä onuň saklanýan tutsaklyk şertleri gaterbet. 2017-nji ýylda adam hukuklary boýunça Ýewropa sudy Aşyrbay Bekiýewiň Türkmenistana ekstraditsiýa edilmegini togtadypdy. Şol ýylyň may aýynda Bekiýew tutsaklykdan boşadylypdy. Şeýlede bolsa 2023-nji ýylyň martynda Bekiýewler ýene de tutsak edilipdi. Orsiýet olaryň birini türkmen häkimetlerine tapşyrdy. Bekiýewleriň garandaşlarynyň we tanyşlarynyň söýlerine görä, iki dogan musulmanlar bolsa da olaryň ananyşlary ekstremist we radikal garaýyşlara gabat gelmeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Efirde haberler günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türk prokurorları Türkiye'de 4 Türkmen raýatyny öldürüp, olaryň jesetlerini dondurujynyň içinde gizlemekde aýyplanýan Türkmenistanlynyň agyrlaşdyrylan ömürlik türme tutsaklygyna 4 gezek hökm edilmegini soradylar. Waka bilen bagly täze maglumatlar hem peýda bolup, jinayaty amala aşyrmakda aýyplanýanyň öldürilen adamlar bilen ilki ýekeme-ýeke ertirlik edinendigi anyklandy. Bu barada türk media serişdeleri maglumat berýär.
4 türkmen ayetining jesetlerining doŋdurjynyň içine tapylmagy bilen bagly tutsak edilen SEHA barada guramalaşdyryp elhenç duýgu bilen ýa-da eziýet berip 3 aýaly bir kassayyn öldürmek we guramalaşdyryp elhenç duýgu bilen ýa-da eziýet berip bir kassayyn adam öldürmek jinayetleri bilen agyrlaşdyrylan ömürlik türme tutsaklygyna 4 gede hökm edilmek sorulyp sudy iş açyldy.
Dip haberler.com neşiri 5-nji iýunda çap eden habarynda bellýär. Türk mediasynyň maglumatlaryna görä, İzmir Baş Prokuraturası tarapyndan taýýarlanan bu aýyplama 3-nji ýokary jenayet kadiýeti tarapyndan kabul edildi. Ýatlasak Gülkamar Hanymowanyň, onuň gyýlary Leyla we Laçyn Geldiýazowanyň, şeýlede gyýlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň bölekleri bölünen jesetleri geçen ýylyň 18-nji iýununda İzmir şäheriniň bayrak etrafında yerleşen bir caydaki dondurucuyunun içinde tapılıptı. Vakadan bir gün son Türk politiyası Türkmenistanlıları öldürmekte ayıplanan Türkmen rayetini tutsak etti. Şunda Türk medyası tutsak edilen Türkmenistanlıyının Sapar Murat Halifdiğini mealim edipti. Yönü hedir Türk medyası ayıplanyanın adının ve familiyasının dine baş harplarını mealim edip ona SH deyip salgılanyarı. Vakabilen bağlı tazi mağlumatlar hem peyda olup ayıplanyan Türkmen Rayeti öz beyannamasında Gülkamar'ın özüne ikilik ediyendiğinden guman edendiğini ve onun mobil telefonuna söhbetleşlikleri yazgı ediyen bir programmanı gizliğin yerleştirendiğini aydiyara. Ayıplanyanın programı esasında Gülkamar'ın vakadan 2 ve 9 ay ön başka erkeklerle görüşündüğünü anıklandığı, onun ayıplamadaki beyanında belleniliyar deyilip haberde aydılyara. Şeyledi Türk prokurorlarının tayarlan ayıplamasında SH'nin Gülkamar hanımı Vani ve onun yakın kardeşlerini öldürmek maksadı bilen onların öyüne barandığı ve şunda öyde yeki özü olan Ruslan Kerimov'u öldüründüğü. Sonra da Hanimova ve onun gıyılları geliyençe ertirlik tayarlandığı hem belleniliyarı.
SH öz beyanamasını üye ilkinci olup gelen G. Hanimova ölen ilki ertirlik edinenliğini, sonra da onu öldürenliğini məlim etdi. Ol biraz vaat geçen son üye Hanimova'nın qıydı Laçın geldi yazıvanın gelenliğini, onun ölen hem ertirlik naharını iyenliğini ve sonra da onu şol bir pıçaklığını öldürenliğini belledi. SH sonra hem üye gelen Leyla geldi yazıvanı öldürenliğini məlim etdi.
Dip Türk medyası belli yarı. Şeyli de haberlerde SH'nin öz beyanamasında cesetli ilki lağım çukurlarına zınmak barada pikir edindigi. Yöne sonra onun Hanymowanyň özüne eden gowluklarynyň hatirasyna cesetleri toprağa caylamak kararına gelendigi ve cesetleri çüremezlik üçin doŋduruja goýandygy hem bellenilýär. Ayplamada ayplanýanyň öldüren adamlarynyň telefonlaryny satandygy, watanyna gaçyp gitmäge taýynlyk görüp ýörkä tutulandygy ve eden işini ökünmeýändigi hem beýan edilýär diýip Türk mediýasy bellýär. Türkmen häkimetleri ve mediasy geçen ýyl diňe Türkiýedäki türkmenleriň däl, eýsem türkleriň arasynda hem sarsyn döre döndü aýdylýan bu waka barada häzirki güneçenli dymyşlygyny saklaýarlar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ve giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň gadanç etmek üçin zähmet migrasiýasyna gidýän esasy ýurtlarynyň başlarynda gelýär. Türk Migrasiýa Edarasynyň 30-njy maýdaky soňky sanlaryna görä Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan daşary ýurtlaryň sany boýunça Türkmenistan 1-nji orunda durýar. Muňa laýyklykda häzirki wagtda 207,632 türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, olduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Paytaxt Aşgabatda we Balkan welaýatynyň Balkanabat hem-de Türkmenistan şäherlerine taksi sürücüleri ýetmezçilik edýär. Bu aralykda döwlet köçürüşçiligine awtomobil ulag hyzmatlary kärhanalary taksi sürücülerini işe çağıryar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabat, Balkanabat we Türkmenistan şäherlerine awtoulag kärhanalarynyň hasabyny duran taksi ulaglarynyň ençemesiniň sürücü we müşteri ýetmezçiligi sebäpli boş duranyny habar berýärler. Paytaxtdak taksi ulaglarynyň tas ýarysyny golaýy. Türkmenistandaky döwlet taksilerinin 4-dün 3-üsi Balkanabada bölünip berilen taksilerin bolsa 2-sinden biri işlemeýär.
Döwlet taksi kärhanalaryna işlemäge isleg bildirýän adam tas ýok diýen ýaly.
Diýip ulag pudugynyň habarly bir çeşmeýär. Sürücüler bu ýagdaý ýerli awtoulag kärhanalaryna iş şertlerini amatsyz bolmagy bilen düşündirýärler. Şeýle-de Günwatar sebepde müşteriler ýetmezçilik edýär. Türkmenportal neşir 5-nji ýylyň Aşgabatdaky awtomobil ulag hyzmat açyp görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň raýatlary sürücü wezipesine işe çagyrýanyny habar berdi. Dalaşkärlerden B, C, D derejeli sürücülük şahadatnamasy we awtoulag sürmek tejribesi talap edilýär. İşe ýerleşmek isleýän adamlar kompaniýanyň çogu Onudaki merkezi edarasına yüz tutmağa çağırlayarlar. Bu aralıkta yerli bloggerler hem imo messenger arkalı sürücülük iş tekliplerinin giyin köpçülüge yayradılmağına koşunt koşuyarlar.
Türkmenbaş şehrinin taksiki arkanasında zahmet çekeri tas adam kalmat diyen yali. 150 taksi uloğuna tas 30 çemesi sürücü var. Yolbaşılar ehli yerlere bildiriş verip çıktılar. Sürücü tapılmayar.
Diýper Balkanly taksi sürücüsi Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürücülerden günnelik 220 manat meçhurunu gazanç etmek talap edilýär. Galibiýetde döwlet ulaglaryna edilmeli hyzmatlar sürücülerden talap edilýär.
Türkmenistanda günnelik 220 manat tapmak kyn. Tapan ýagdaýynda hem ulagyň döwülse, teker ýarylsa, ulagyň ehtiýaj saýlarynyň üçinçiligi sürücüniň üstüne yüklenilýär. İn olmağına motor yağının çalıştırılmağı filtre bilen bilelikte 800 manat dolar. Müşteri tapmak hem kıyın. Adamlarda pul yok. Avtobuslara miniyerler. Gali verse de kusus taksiler hem köp. Devlette taksi sürücü olup geleceğini kurmak mümkünler.
Diýip taksi sürücü saýýar. Onuň sözlerine görä kärhanalaryň işgärleriniň ençemesi daşary ýurtlara, şol sanly Ýewropa ýurtlaryna we Birleşen Arap Emirlikleri hem-de Katariýaly aýlyk döwletlerine işe gidipdirler. Taksi hyzmatlaryny hödürleýän awtomobil ulag hyzmat açyp görnüşli paýdarlar jemgyýeti, şeýle-de Balkan welaýatynyň Balkan awtoulag önümçülük birleşigi hem-de Türkmenistandaky awtoulag kärhanasy Türkmen awtoulaglary agentliginiň garamagynadyr. Bu gullugy Türkmenistanyň ministrlik kabinetiniň ýanynaky Ulag we aragatnaşyk agentligi gözewçülük edýär. Soňky ýyllarda ýurtda birnäçe awtomobil ulaglary kärhanalary hususylaşdyryldy. Hökümetçi näşirleri 2023-nji ýylyň martynda Türkmen awtoulaglary agentligi tarapynyň 334 sany döwrewap taksi ulagynyň welaýetlere bölünip berilenini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda esasan 2010-2017-nji ýyllar aralygyny öndürilen Toyota Corolla hem-de Hyundai Elantra kysymly awtoulaglaryň taksilerin sewit kärhanalaryna bölünip berilenini habar berdiler. Köne taksi ulaglaryň sewitlere paýlanylmagynyň arasyny döwlet mediýasy şonda Aşgabatda 530 sany täze Toyota Corolla kysymly taksi ulaglarynyň ýylaty hyzmat edip başlanýanyny habar berdiler. Bu ulaglary aradan bir ýyl geçenden soňra häzirki wagtda sürücüler ýetmezçilik edýär. Türkmenistanyň Günorta Koreýa döndürilen Hyundai kysymly ýeňil awtomobil ulaglary taksi hökmüne ulanylýar. Şeýle-de bu ýurtda döndürilen ady bir awtobuslardan hem peýdalanylýar. Azatlyk radiosu taksi kärhanalaryna sürücü ýetmezçiligi boýunça ýerli kärhanalardan tesir alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Kurban Bayramı'na bir hepteden hem az vakt kalanda yurdun günbatar Balkan velayetinde iri ve oğunuk şahlı malların bahası tas ikese kımmatladı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 10. iyunda Sevit'ten malumat verdi.
Türkmen vasiyenin 4. ve bazar günleri olayan mal bazarlarına, şeyle de Aktaş Yasa İş Toplumundaki mal bazarına takmayan 15-16 kilogram ağırım olan koyunlar ve geçiler 1400 manattan aşağı verilmeyen. Geçen heptelerde oların vahası Hedir Kınırkı'nın yarısını dengdi.
Dip yerli yaşayıcı mal bağdarlarında şayet bolan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Türkmenistan'da Kurban Bayramı'nın senesi her yıl prezidentin permanı bilen kesitlenilir. Şül yurtta iyun ayının 16'sı, 17'si, 18'i günlerine kabat gelen Kurban Bayramı'nda Müslümanlar mal soyup sadaka beriyerler. Yaşayıcıların ençemesi bağdarlarda 1 kilogram etin bahasının 65 manada dengdiğine ünsü çekip, diğer malı satın alanında onun her bir kilogram etinin tas 100 manada düşendiğine diyarı. Şeyle de olur iktisadi kıyınçılıkların arasında alayan aylıklarının onsuz hem bağdar sevedine kabat gelmeyendiğini ve bu bahadan koyun geçi alıp bilecek maşalların sahanının cuda çekildiğini belli yerleri. Bayramçılıkların öngü sırasında ağzın etin bahalarının kımmatlamağı adatı bir kada övrüldü. Yönü hedirki bahalara göre kurbanlık sadakalarını berip bilecekler cuda ağız olacağı mengdeyer deyip yerli yaşayıcı aytdı. Mal sevdasını ediyen telekeçilerin bir neçesi anonim şertte haberçimde beren mağlumatında malların bahasının kımmatlamağının dine Kurban Bayramı bilen değil. Eyse yurtta oğunuk ve iri şahlı malların sahanının göz görtülü azalma bilen hem bağlanışıklıdığını aytdı. Geçen hepte Türkmen Vaşı'nın mal bağdarlarına aylanıp gören haberçimiz bağdarlarda malların sahanının göz görtülü azalandığını sinlasa bolyandığını belledi. Aktaş'taki bağdarda yerden sağıt 9 tövürüğünde bar yoğu 20 tövürüğü koyun geçi ve 8 sahanı sığır satuğa çıkarılıptır deyip haberçimiz sözüne koştu. Azatlık bu yağdaylar bağırda Sevit'in sövda edarasından ve ova hocalığı bölümünden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu mağlumat yurtta kış baslının maldarlar için ağır geçendigi. Ot iyim yetmezçiliğinin maldarçılık pudoğuna zarva uğrandığı bağırdaki haberlardan bir neçe ay sonra kabat geldi.
Mağarlar soğuktan nel, ot yetmezçiliğinden ecir çekti. Köylüler ve kullar ağaçlıktan ve horluktan ırlı. Mağarlar köpülmeğin deregini ağdalıyar. En çemesi ardan vakadan satırlı.
Dip bir neçe çöpün Mart ayının ahirinde azatlığı gurrun beripti. Türkmenistan'ın hükümeti maldarçılık kocalıklarına giyin yol açıp yerli malların östürülüp yetiştirilmeğine üns veriyendiğini valtal valtal tekrarlayar. Yönü maldarlar yıllar boyu ot iyim yetmezçiliğinden şikayet edip geliyerler. Şeyle de yurda sonki yıllarda ağırlaşan kurokçuluk, su üpçünçlüğünde bar olan problemalar, ığılın ağız olmağı ve ot iyim gımmatçılığı maldarçılık kocalıklarına ağır zarva urdu. Türkmenistan'ın prezidenti köplenç yurtta bellenilen ulu bayramçı çılıkların öngü sırasında bağdarlarda ve sövda nokotlarında bahaları hemişe gözökçülükte saklaman zerurduğuna ünsü çekiyer. Muğaramazdan ulu bayramçılıkların öng yanında ilat ağzı karitlarının şolsanda etin gımmatlama ulen yüzü yüz olyar. Şeyle yağday son kıyedek bundan iki ay çemesi ozul Ramazan bayramında yüzü çıkıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.